Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Digiisiyaal subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan iyo si walba aad u dhanteen ku soo dhawaada barnaamijka subaxnimo ee saaki dunida oo xiligan oo kale aad ka dhigaysaan xarumaha dalka ee Soomaaliya. Waa subaxa 4 taariikhdan ay ku beegan tahay 15ka bisha 2aad sanadka 2017. Barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan subaxnimadan waxa digiisiyaal kamida hanti dhowraha dowladda federaalka Soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamay heshiiskii Soomaaliland ee dowladda Imaaraadka Carabta ee ugu ogolaanaysay inay saldhig ciidan ay ka furato magaalada Berbera. Wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo dib ugu soo laabtay Puntland isagoo ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad iyo xaaladda nabadgelyo ee Puntland, waxa sidoo kale barnaamijka qodobada ay idinku weheen dhageysyaal ka mid ah gudiga gurmadka abaaraha gobolka Mudug oo ka hadlay xaaladda abaara ee deegaanka ka tirsan gobolka Mudug iyo gudoomiyaha degmada Burtilo isna ka warbixinaya kulamo abaaraha ay uga hadlayeen oo ka dhacay magaalada Garoowe caasimadda Puntland iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa. Waxaa sidoo kale ino raaci doona xubnihii wargeysyada caalamka ee ciyaaraha oo barnaamijka qaybka u diyaar garoowa mar kale iyo barnaamijka saaka iyo dunida. Barnaamijka waxa weydii kaga imaanaya xarunta daljir ee Boosaaso gordo waxaad maqli doontaan isagoo faahfaahsan balse waxaad markii hore ku soo dhawaataan warkii kooban oo barnaamijka qaybta
mahadsanid. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dowladda Jarmalka ayaa dib u dhigtay shir la qorsheynayay in ay kula kulmaan saraakiisha taliska Israa'iil iyadoo lagu soo warramayo in arrintani ay ka dambeyso madax adeega xukuumadda Tel Aviv ee baaqyada caalamiga ah oo ay ku jiraan Jarmalka oo ugu baaqay inay joojiyaan degsiimooyinka sharci darrada ah ee dhulka Falastiin ay ka wadaan. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo saraakiil kale oo sare ayaa la qorsheynayay in ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo golihiisa bisha May 10-keeda magaalada Qudus. Afhayeenka xukuumadda Jarmalka ayaa si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in arrintaasi dib loo dhigay, shirkaasina sababta dib loogu dhigay ay tahay diidmada Israa'iil diidayso in ay joojiso dhismooyinka cusub ay ka wado marinka Gaza. Howlgalka ciidamada lagu bartilmaameedsanayo ee kooxda Kamawinga NATO ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa lagu dilay ugu yaraan 101 qof maalmihiina soo dhaafay ee bishan February, sida ay sheegayaan qaramada midoobay. Ugu yaraan 39 haween ah ayaa ka mid ahaa dhibanayaasha la dilay inta ay socdeen rabshadaha muddada u dhexaysay 9ka bisha February ilaa 13ka bisha February, sida uu sheegay afhayeenka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Liz Truss, isagoo soo xiganaya ila wareedyo ku sugan dalkaasi. Ciidamada ayaa lagu soo warramayaa in si aan kala sooc lahayn ay qoryaha darandooriga u dhaca u adeegsadeen markii ay arkeen kooxaha, kuwaas oo inta badan ku hubaysan baangado iyo warmo. Qaramada midoobay ayaa ka walaacsan tirada badan ee dhimashada, taas oo la xaqiijiyay in ay geysteen ciidamada waddankaasi. Wakaaladda socdaalka iyo canshuuraha ee waddanka Mareykanka ayaa qabqabatay dad ilaa iyo 700 oo qof ku dhowaad ah, oo intooda badan ah dad ajnabi ah. Dadkaas ayaa la sheegay in badankood ay yihiin kuwa dhibaato ku ah ammaanka waddanka Mareykanka. Wasiirka ammaanka qaranka ee waddanka Mareykanka John Kelly ayaa war saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku cadeeyey in wakaaladda socdaalka iyo canshuuraha dadkaasi ay ka qabqabatay magaalooyinka Los Angeles, Chicago, Atlanta, San Antonio iyo New York in ka badan 680 qof oo 75% ay yihiin dembiilayaal ajnabi ah, kuwaas oo looga shakisan yahay inay dhibaatooyin ku yihiin ammaanka waddanka Mareykanka. Wasiirka ayaa waxa uu intaas raaciyay in dadka la qabqabtay ay ku eedaysan yihiin dembiyo dil iyo kufsi ah, iyo weliba in ay gawaari wateen iyagoo cabsan ka ganacsiga muqaadaraadka iyo in ay ku xadgudbeen sharciga waddankaasi. Waxa kale oo ay khilaafeen sida uu sheegay qaynuunka muhaajiriinta oo si sharci darro ah ay ku soo galeen dalkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda in qabqabashadan uu uga jawaabayo digreetadii uu ka soo saaray dadka muhaajiriinta ah ee ay maxkamadda dalkiisu xakiyeen, iyadoo ay u muuqato inuu fulinayo ballanqaadyadii hore ee ahaa in Mareykanka uu ka saarayo dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku jooga iyo kuwa kale ee dembiyada waaweyn ku eedaysan. Ugu dambeynna madaxa qaramada midoobay ayaa cambaareeyay diidmada qayaxan ee Mareykanka ee magacaabista ra-iisul wasaarihii hore ee Falastiin in uu noqdo ergeyga waddanka Liibiya. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa muujiyay inuu aad uga xun yahay talaabada uu Mareykanka ku mucaaraday magacaabista ra'iisul wasaaraha hore ee Falastiin Salam Fayad oo noqon lahaa ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dhibaatada ku haysatay waddanka Liibiya. Madaxa qaramada midoobay ayaa hadalkan ka jeediyay shir sanadeedka dowladaha adduunka ee magaalada Dubai ee waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana uu sheegay inuusan isaga u arkin sabab ay ku mucaaradaan Mareykanka magacaabista Fayad, kaas oo ku tilmaamay qofka saxda ah ee ugu habboon waqtigan la jooga shaqadaasi. Guterres ayaa sidoo kale sheegay Fayad oo hore uga mid ahaa saraakiisha hay'adda lacagta adduunka uu khibrad muuqata u leeyahay la dagaalanka musuqmaasuqa, isla markaana dhaleeceeyay Mareykanka oo xanibay magacaabistiisa, taas oo uu ku sheegay in ay tahay khasaaro weyn oo soo gaaray geedi socodka nabadda Liibiya iyo dadka Liibiya. Warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka Saakii Dunida dhegaystayaal waa naga intaa.
Intaas aynu ku dhaafno warkii kooban oo qayb ka ah barnaamijka Saakii Dunida oo idinkaga imaanaya xarunta Doljir ee Boosaaso iminkana qaybaha kale ee barnaamijka aynu sii anbaqaadno. Hantidhowraha qaranka ee dowladda Soomaaliya Nuur Farax Jimcaale ayaa sharci darro waxa uu ku tilmaamay heshiiskii ay Soomaaliland ay la gashay dowladda Imaaraadka Carabta, kaas oo u ogolaanaya in saldhig ciidan ay ka furato magaalo xeebeedka Berbera ee Soomaaliland. Nuur Farax Jimcaale oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax lagu xumaado, inkastoo Soomaaliland ay iyana difaacday heshiiskaasi ay dowladda Imaaraadka Carabta ay la gashay ee ah in saldhig ciidan ay ka furtaan magaalo xeebeedka Berbera ee Soomaaliland. Hanti dhowraha qaranka oo arrimahan ka hadlayna waxa uu yidhi:
Okay, bismillahi rahmaan rahiim, akhirta waad salaamantihiin. Shirkan jiraad wuxuu ku saabsan yahay heshiiska la sheegay in military base oo Imaaraadku leeyahay lagu siinayo dekedda Berbera. Arrintaasi waxa weeye waxay deegaanka ama maxaa mandaqada ay ku keenaysaa culays, culayskaas oo qayb ka ah nabadgelyo la'aan iyo xasarad iyo tiir dhaqan dhaqaale, sababtoo ah tusaale ahaan meesha ugu hooseysa reer saaxil dhibka soo gaaraya waxay tahay meeshaasi ma noqon doonto, waxay noqon doontaa meel military maan wax kale ka caagan, dadkii ka shaqaysan jiray oo maalinlaha alyuunka ka heli jiray dhib baa ka soo gaaraya. Guud ahaan reer Soomaaliland dhib baa soo gaaraya, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta dhib baa soo gaaraya. Xaalad abuur iyo xasaradna uma baahna mandaqadu. Waxa weeye shalay waxay ahayd DBO, maanta waxa weeye waa military base. Waxaan halkan rabnaa shirkan jiraahid inagoo ka faa'iideysanayna in aan ujeedino eedayn iyo in ay ka waantoodo dowladda Imaaraadku kala qaybinta, kala qoqobka iyo xasarad oogista ay ku wado geyiga Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan Berbera. Hadda waxa weeye waa markii labaad oo heshiis gacan ku rimis ah oo hoteelada Imaaraadka dad shakhsiyaada ama dowladda federaalka kamida ama dowlad goboleedka maamulka Soomaaliland kamida ay hadba heshiis la soo saxanayso, heshiiskii oo mar walba qabi qoraal ah oo aan dadka la wada tusayn. Heshiisku hadduu xalaal yahay, ma heshiisku dhammaystiran la bablishgareey oo dadka la tuso ay qusayso? Maxaa buuq iyo qaylo iyo sawaxan loo sameynaya? Maxaa keenay in ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaba waa dhib iyo xasarad intay ku filan way soo heshay, hantideeda maguurtada ah iyo dhaqaaleheeda in la cuuryaamiyo? Imaaraadku si ay dhaqaalahooda ku kobco ayay waxay sameynayaan dhaqaale ahaan cuuryaaminayaan ummaddii Soomaaliyeed oo leh dekedo iyo airborro ballaaran. Waxaa cajiib ah in dowladdii aanu saaxiibka ahayn ay Soomaaliya dhib ku hayso Imaaraadku. Waxaan doonaynaa inay ka waantoodo heshiisyadan gacan ku rimiskaan ay ka dayso oy mar walba duulaanka qaawan Soomaaliya kusoo qaadayso. Habka dhaqan dhaqaale muwaafaqsana, habka dhaqan dhaqaale waxaysan u waafaqsanayn oo korrabtid u yahay heshiiskan. Heshiiskan looma baratamin, heshiiskan procurement laguma samayn, heshiiskan procurement life cycle ma marin. Wax allaale iyo waxa heshiiskan ku qoto maaha sharci maaha, transparency maaha, cid accountable u ahni ma jirto. Mar waxa weeye laba ruux oo federaalka ka tirsan baa lagula shiraya Dubai, waxa la leeyahay heshiis baanu la galay dekedda Berbera. Haddana laba saddex ruux waxa lagu shirinayaa إماراتك وعلي كدبر بين الكرشر ريس ساحل ريس سومالان إيه سومالي قدهان وحي أرندر كوكيني ساعة قبط خمس دقان دقالة يدون لقيين يدون لقيين كوست بنفيد أناليسيس ما حددك يدلك الدنوة ما حامد الصوماليات قدهان دروة ما حقارهان ريس ساحل دنوة يدون لقيين بقى الله بس دحروح الشيس ضدن وخبيعة ومروا البابا أفر لحت البيجة ولقى الصور ريبي ورقدي لصيح ذي إيو محوها لتر هيركي بادر كيسا لو ريجيني لتر كرقريني خائنة إيو مستقماسق بها كجرة دولة دا إمارات كنا إنا كوان تودو قلتك قاون أمد الصوماليات كراك عيس أمد الصوماليات نيلو البي جوكتو كفو جيكنتاي قلتك قاون إمارات كوي سمينيان إمارات كو وأنا كون توبان بقن كان جرعان أي سمانيا وعن كذا استكورينا جامعة عربتا يو أنت إن إمارات كفايليشن وكل سمانيا وودمذي درس كها وبهوداك تها وعمبط يدي جام وداعي سمانيا وحكلون أنا كفايل سري شركة جرايد عن كهلي أو حوي دورستي هود الصومالية لبر هذه كمبنية حيستا أيها وحي كو حيستا دولستي هودة الصوماليات كينيا نيروبي وعيان درو هاي أدها كو شغدرة إن النقال الشغيان سيدي هودة الصوماليات دي بلوغو سوحرين لها حد الشركة كي بحالي ذا اندياء با عدستي إن أيها ذا كونتراكتيا كينيا لغو حيستا وهودة الصوماليات قيب لغسيو شركة دي اسكامة iyo hay'adihii ay qusaysay meeyay ka hadla waxaan doonaynaa inagoo yaraynayna qarannimadii Soomaaliyeed inagoo yaraynayna hantidii maguurtahay ee Soomaaliyeed in ku tagrivalka iyo musuqmaasuqa baasan ee hawadii iyo badihii Soomaaliyeed lagu hayo hay'adihii ay qusaysay iska kaashadaan oo in garab istaagaan baan xusanayna ummada Soomaaliyeedna baaqan jeedin wax weeye dulkiini iyo badiini iyo hawadiini duulaan baa lagu yahay iskaashi iyo wax wada qabsi iyo wada jir baa lagu difaaci karaa fadlan ida la cidii qusaysana la soo xiriido aanu arinta ka dagaalo salaam aleekum ulug bay ku leedahay manasiib balbalaarinayo dowladdi waqtigeedu hadda dhamaaday madaxdeedii baa lagu kulay dowladda imaaraadka aniga qoraal waxaan u qoray arintii hore oo DB World uu lahaa waxaan kula wareegayaa dekedda Berbera saahil waa markii labaad lagu duulayo Somaliland madaxda joogta ay haday Somaliland shacabkeeda ay u turayso heshiisyadan gacan ku rimiska ah oo qabiyada ah oo musuqmaasuq ah umadooda in ay u hoosaasiyaan in dhaqaalahoodii iyo shaqal aanta baahsan iyo dhibaatooyinka baasan shirkadaha ku war
Nuur Farax Jimcaale hande dhowraha qaranka ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab ayaa dib ugu soo laabtay Puntland kadib muddo shan bilood arrimaha caafimaad ugu maqnaa dalka India Wasiirka ayaa maantigiisa ama dib ugu soo laabashadiisa Puntland iyo waliba xaaladda amniga ee Puntland iyo waliba xaaladiisa caafimaad waxa uu ugu horamay wariyahan Cabdiftaax Cumar Geedi oo darjeer xarunta boosaaso ku sugan
bismillaahirrahmaaniraxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dadweynaha reer Puntland iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkii golaha wasiirada golaha baarlamaanka isimada ganacsatada nabadoonnada iyo dadweynaha reer Puntland meel kasta oo jooga waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaaga bacdi anigu muddo shan bilooda waxaan ku maqnaa caafimaad caafimaadkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa igu soo guuleeyay haddana dalkan dib ugu soo laabtay aad baan u wanaagsanahay caafimaadkaygu fiican yahay qodobka kale waxaan rabaa dadweynaha reer Puntland inaan hal arrin u soo jeediyo maanta waxaan haystaa colaad iyo abaar waxaa la doonayaa labadaasba waxaan kaga bixi karnaa midnimo ayaa looga bixi karaa dadweynaha reer Puntland inay gacanta isqabsadaan oo abaarta dhacday dadkeena abaarta ku dhacdayna sideen u maartay wax u siin lahayn oo jeebka gacanta u gelin lahayn oo hadda inta shaqeynaysa wayba shaqeysay inta kalena ay u gaasin lahayn dal iyo dibadba in laga qayb qaato. Qodobka labaad waxa weeye colaad iyo abaar adduunka wax ka weyn ma jiraan, labadaas rabbi baa laga madan galaa. Tan kale dadka maaragtay xasilooni la-aanta ka wada puntland ama mararka qaarkood waxyaalaha xasiloonida ku xun samaynaya waxaa usoo jeedaya dadweynaha puntland ama dowlad haato ama ciidan haato ama nabadoon haato ama isima haato, dhammaan wadar guud in looga qayb qaato in maaragtay isku aragti laga noqdo. Arrintaas talaabo cad aynu uga qaadusi puntland awalba waxay ku soo ceystay oo ku jiri jirtay midnimada puntland ayay ku jiri jirtay, haddana midnimadeeda inaynu hore usu wadna ayaan rajaynayna.
Waa tahay wasiir, waxaan kaloo ku weydiinayaa, dabcan muddo shan bilood aad tilmaantay inaad arrimo caafimaad u maqnayd, wasiirka amnigana waad ahay, arrimo amni waa jireen, maxaad xaaladda dalka kala socotay?
Aad baad u mahadsantahay wariye. Horta anigu waxa weeye nin caafimaadku maqan baan ahaa, markii aan caafimaadka caafimaad darradii u dhacaytana hawl qaran ayaa ku xanuunsaday ama haato anoo ku dhaawacmay oo dhaawacaas uu ii keenay in maaragtay dhiigkarka iyo sokorta degi weydo, ama markii kale haata aniga madaxweynaha iyo wasiiro badan annagoo midug joogna hawl qaran u aadnay, howlo badan oo na soo foosaaray anoo ku dhex jira ayaa xanuunkaasi igu dhacay alxamdulilahi rabbi caalamiin. Aniga ka wasiir ahaan, wasiirku hadduu maqan yahay, wasaaraddu waxay leedahay wasiir ku-xigeen amniga, waxay leedahay agaasimo guud, waxay leedahay agaasimo waxyo, waxay leedahay wasiiru dowlo amniga ah. Dee howlahaas iyagaa u xil saarnaa, anigana marmarka qaarkood intii aa fiicnaa wixii tala bixintayda waan usoo jeedin jiray in maaragtay dadaal amni la sameeyo dalka iyo midnimadiisana laga shaqeeyo, iyaguna wax dee ay qaban karaan inay qabteen baan umalaynayaa ilaahay idankii. Haddana waxa weeye waxa harta sidaanu u dhammaystirin lahay falankeeda ayaan gelaynaa haddii ilaahay nabad keenay.
Hadda taasi baa lagu jiraa. Allahu naxariistay madaxweyne hore puntland jeneraal maxamuud muuse xiir sacad, adiguna aqoon baad u lahayd, bal maxaad ka xasuusataa aqoontii aad u lahayd cadde muuse intii uu madaxweynaha iyo ka horba?
Cadde muuse aqoon dheeriya baan u lahaa, saaxiibkeena waa ahaa. Puntland keliya aanu cadde kuma baranay, ilaa iyo waxa weeye muddo dheer baan isnaqiin. ninkaas wuxuu ahaa nin muwaadin ah, nin wuxuu ahaa janana soomaaliyeed, nin boqora buu ahaa, nin xabiib buu ahaa, nin qofka gaajaysan hadduu arko la ooya buu ahaa, nin maaragtay wax kasta oo maslaxadda ummadda ah oo loogu yimaado ama maslaxadda dalka ah oo loogu yimaado nimaa gacanta ka dhufsan buu ahaa, nin waxa weeye wax badan oo tashiya qaata buu ahaa, janan diyaarsan oo ummadda soomaaliyeed janankii loo soo diyaariyey ba ilaahay rajarnima ku gaaray. Waa ratoore gobol buu soo maray, odayaashii soomaaliyeed ee soo halgamay oo dowladnimada soomaaliya keenay buu ka mid ahaa. markii dambena dadkii puntland inay cagaha dhigato oo xasilooni waa dhahela sameyso sameeyey buu ahaa madaxweynaha markuu u noqday. markii xataa konfalagti puntland dhexdeeda ka dhacay in konfalagtiga la dhameeyo, cadde muuse raggii ka shaqeeyey buu ahaa isagoo diidaya wiilal soomaaliyeed ama wiilal reer puntland inaan dhiigoodu isku daadan. marka waxaan leeyahay dhammaan xaailadii uu ka geeriyey annagoo dhanba iyo reer puntland iyo soomaaliya dhanba waxaan leenahay ninkaas wuxuu ahaa halgabaabu ahaa, ilaahay jannadii ha geeyo, ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo, ilaahay kitaabka gacanta midig ha uga dhiibo. ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan usoo jeedinaya anugu horeeya cafiya masaabx, in la cafiyo qofka hadduu dhinto waa la cafiyaa, in la cafiyo baan usoo jeedinayaa cid kasta oo reer puntland ay cafiso baan usoo jeedinayaa.
Wasiir, ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maydka madaxweyne hore puntland allahu naxariistay cadde muuse dubay baa laga soo qaaday, adiguna caafimaad hindiyaad u jirtay, haddana isku diyaarad baa la socoteen, arrintaas sidee ku suragashay?
arrintaas waxay ku suragashay marka aan ogaaday inuu la soo qaaday madaxweynaha maydkiisa, tigirkaygii oo baa soo hormarsaday si aan uga soo qayb galo aaskiisa iyo diyaaradda dubay ka soo qaadaysa inaan la lug helo oo aan taxsida iyo aaska madaxweynaha aan uga qayb qaato, maadaama aan si gaara iyo si guudba aanu saaxiib ahayn madaxweynahaygiina ahaa, boqorkaygiina uu ahaa, aqoon dheeri aan isu lahayn. arrintaa awgeed ayaan tigirkaygii soo hormarsaday si aan aaskiisa uga qayb galo isagana, saasaan u imaan ula socdaa dameydka ula socda.
wasiirka amniga puntland cabdi xirse qarjab ayuu kaasi ahaa. barnaamijka saatii dunida ayaanu dhegaysayaal ku gudi jirnaa oo idinkaga imaanaya subaxnimadan xarunta daljir ee boosaaso. guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada gaalkacyo, waxay kaga hadleen xaaladda abaare ee deegaano ka tirsan gobolka mudug. guddiga waxaa sidoo kale ay sheegeen in wali wax taageero ah aysan ka soo gaarin dhaqaalihii ay dawladdu ay sheegtay inay ugu taaqday dadka abaaruhu ay saameeyeen. Shaafiic Cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
Guddiga gurmadka abaaraha gobolka Mudug ayaa maanta ka hadlay xaaladda abaaraha heerka ay gaarsiisantahay ee ka jirta gobolka. Guddigan oo dhawaan magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa sheegay in ay dowladda Puntland ka gaabisay wax ka qabashada xaaladda abaaraha ee ka jira gobolka, isla markaasna aysan bixin dowladda Puntland taageeradii maaliyadeed ee ay dowladdu ku dhawaaqday. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in aysan hay'adaha degan gobolka Mudug aysan wax gurmad ah ka geysan xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka. ugu horeynayaa waxaa goobta ka hadlay Sheekh Mursal Shire Maxamed.
Anayna oo ku bilaabanaynaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaalaa falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamu fii yowmin dii masgaba yatiiman daa maqrabatin aw miskiinan daa matraba. Insaanku falaqtaxama alcaqaba meesha jiirta muu dhaafo, maxaa ku ogeysiiyey waxay tahay jiirtu la dhaafaya. ilaahay baa sheegay wuxuu yidhi faku raqabatin weeye addoon la xoreeyo aw icaamun fii yowmin dii masqabatin ama waa quudin la quudiyo maalin gaaja jirto oo dhibaata jirto baahi jirto qof agoona ama qof miskiina oo waxba haysanin. quudinta marka maalinta baahidu jirto la quudiyo dadka masaakiinta ah oo waxba haysanin, ilaahay wuxuu ku sheegay subxaanahu watacaalaa inay tahay meel lagu dhaafayo jiirtii iyo dalcaddii iyo wixii qofka hortaagnaa laguna gaarayo khayrkii iyo jannadii iyo ridihii ilaahay. marka dadka maanta waxaan ugu baaqaynaa wax haysta, wax fiican haysta, wax yar haysta, qof kasta inuu wax la baxo. maanta dhibaatada iyo baahidu waxay maraysaa meel aad iyo aada u culus. waxaan dadka muslimiinta oo dibadda iyo daakhilka jira usoo jeedinaynaa, gaar ahaan kuwa gobolka Mudug waxaan usoo jeedinaynaa in ay dadkooda walaalahooda oo baahan ay caawiyaan dibad iyo daakhilba. qof kasta wuxuu heli karo wax ka bixiyo, qofkii wax yar heli karaa wixiisa yar waxaa ka bixiyo, qofkii wax badan heli karaana wixiisa badan waxaa ka bixiyo. ilaahay ridihiisa lagu gaarayaa maantana baahi waxaa jirta aad iyo aad u xeer.
nabadoongarad Faarax Xasan Cadde ayaa isna ka warbixshay xaaladda abaaraha heerka ay gaarsiisantahay ee ka jirta gobolka.
waa lacagtii ugu horreysay iyo lacagtii ugu dambeysay oo haddana soo gaadhay sideeda. anaga waxaana soo gaadhay lacag 50,400 waa qaybinay, shan gobol shan degmaan u qaybinay oo gobolka Mudug iyo agagaarkiisa. degmadiina waxaan ku siinay 48,490 dollar baan siinay. lix degmaan u qaybinay lix degmo oo gobolka. degmadiina waxaan siinay 8,490 dollar. waa wax biyo lagu dhaamiyey iyo wax raashin lagu dhaamiyey looga bixiyey, waxna biyaa looga dhaamiyey oo meelahan lagu liiteen baa biyo loogu dhaamiyey. oo sida waxa weeye meelahan la geli karin oo khatartahay xoolaha iyo dadku hadda ku baaba'ayaan, meesha ugu daran oo hadda waxa weeye ugu liidata oo dadkii iyo xoolihii isfuuleen oo ku baaba'ayaan waxa weeye waa meesha la yidhahdo Cadduun uu sheegayaa. hay-adaha gobolka degan hal hay-ad oo ka mid ah oo bixisa inaysan jirin. waxa weeye 32 hay-adood baa degan, magacay doonana ha sheegteen. hal hay-ad oo dadkaa wax siisay ama raashin siisay ama daawo siisay ama biyo u dhaamisay ma jirto. ayayaa yaqaana marka waxay u joogaan gobolka u joogaan, malaha wax kale u joogaan, mana garan karna waxay u joogaan. mar haddii dhibaatadaas dadkii dhimanayaan oo xoolihii baaba'ayaan oo ay u joogaan gobolka dadkan caawina ay leeyihiin ayna yihiin ninaysan laayi hadda wax bixin, malaha wax kale u joogaan. waxaana ogaan doonaa waxay imaanayaan markii roobku da-o, roobku dadkii xooluhu ka soo doogtadaan ba iyagoo orday imaanayaan. waxaan codsanayaa cid wax ka qaadata marka aynaysan jirin. hadday maanta oo abaartu dhacaysa dadkii ay waxtari waayeen, maalintaana waxooda uma baahnin. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
nabadiin maxamed Farey oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa isna ka hadlay xaaladda abaaraha iyo in aysan jirin wax gurmad ah oo ka soo gaaray dowladda Puntland iyo guddiga ay dowladdu u xisaabtay.
waxaanu xog waran aanu ka bixinaynaa maadaama aanu nahay guddigii abaaraha ee gobolka Mudug. dowladda dhexe, Puntland, hay-adaha wax ilaa iyo waqti sooskaanina wuxuu jiray ilaa 3 bilood ilaa iyo waqtigan haatan wax naga soo gaaray haba yaraatee ma jiraan. waxaanu maqalay oo aanu haynaa 11 booyadood 11 fuusto oo naafataahay inay naga soo gaadhay dhanka dawladda Puntland oo baasweyn ah. Waxaan naloo sheegaa baasweyn inay yiraahdaan biyaanu dhaawinaa, biyahaas anaga guddi ahaan nama soo gaaraan, meelaha ay wax ku daadaadiyeen waanu maqalay oo iyagu iskood ay u maamulaan. Waxay yiraahdaan waxaanu bixinaa 150 booyadood. Booyadii dalka hadda xooluhu ay joogaan waxay ku tagtaa booyada sadoqada ay matar oo ugu yar booyadaha la dhaansho.
Nabadon Gani Xuseen Saciid ayaa isna ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka, isagoo ugu baaqay dadka degan gobolka Midug in ay isku tashadaan. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga abaaraha:
ma hayno gudiga la yiraahdo gudiga abaaraha oo guud wax naga soo gaaray, ma haynaano. Halkaana waxaa fadhiya culimadii, odayaashii, ganacsatadii, reer magaalkii halkay fadhiyaan gobolka u dhaqdhaqaaqay, wax xiriirana ma lihin. Haddaan qaarkood la hadalana garowsha kama helino, raggii la hadlay sidii nin guriga uga shaqeeyo oo kale ula hadleen, annagu ma garanayna arrintaasi waxay tahay. Waxaan leenahay marka guddigaas Mudug wakiil kama aha, waxna looguma dhiibi karo. Mar haddayn wakiil u ahayn, guddina u ahayn, wax looguma dhiibi karo. Dowladda Puntland waxaan leenahay hadday idinka suuroobi ka dhow wixii aad ku dhawaaqdeen oo hadda nala liita, hadda istiil oo dadkiina iyo dalkiina way sugayaan, xaaladuna way adag tahay Maraykan, waa soo kulaalaanaysaa. Waxaan kaloo dowladda u sheegaynaa guddiga la yiraahdo guddiga abaaraha Puntland oo dhaqaaluhu ku soo dhacaa, waxaan leenahay ha lala xisaabtamo. Haddaad awood u leedihiin, ha la xisaabtanto dowlad. Annaguna gobol ahaan waanu la xisaabtamaynaa haddii aan layno. Waanu la xisaabtamayna, waayo waxa ay mas-uulka ka yihiin oo ummadda gaarsiiya la yidhi oo dadka samafalayaasha oo samaha wax bixinaya gaarsiiya dadka la yidhi, haddaan wax iyaga ka weyno ama xiriiri weyno waa la xisaabtamaynaa. Waxaanu leenahay baan ka rabnaa hadday shirkadda Goolis maalmaha 250 kun bay bixisaana la yidhi, dowladda federaalka hina waxay keentaa la yidhi 150, marka la isku daro waa 400. Shan gobol qaybi Puntland 80 kun baanu leenaa. Inaan helaan rabnaa 80 kun, waxaana ka rabnaa xukuumadda Puntland inay.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga abaaraha Cabdinaasir Cabdulla Jamac ayaa ka hadlay goobtaasi:
waxa anaga na soo gaaray waa wax dad sadaqaystay oo ama dadka jaaliyadaha dibadda ay wax la soo baxeen ama magaalada laga urursay way lacagta aada maqlaysaan oo la qaybiyey. Wixii aanu qaybinay dadkii aanu siinayna waxuma qaban, dad kalena uma yaaliino, hadda uma hayn. Waxa hadda la ururinayaana waa fayskii labaad, waad garan kadhaan 2,000, 3,000, 4,000 koosan iyo dhowrkun. Markaan ururinay ay xoogaa yar gaadhay oo inta ay tahay Mudug loo qaybshay oo weliba Mudug salaan ugu daray oo Tawfiiq ku jirto oo Saaxa ku jirto, intaasoo loo qaybshay 400 qoys, 3 qoys waxaan qaybinay kama gaarin. Biyo iyo baad meesha biyo la siiyeyna kama gaarin, meesha cuno la siiyeyna kama gaarin. Maadaama aan 10 ka qaadanay waxaan horey u ururinay, waxa haddaan ururinaynaa ayna wixii ka badan karin baaqan inaanu jeedinno oo saxaafadda idiin bandhigno oo waxgaradka iyo odayaasha iyo culimadu idin la hadlaan ay warkii soo gaarsiyaan warkii gudbiyaan. Waxaa keenay dunyadii waa dhimanaysaa, xoolihii 3 meelood 2 waa dhinto, meeshii harina ciidana cunno kama cunaan, cunno la siiyana ma jirto. Haddaan xoolahana cunno la siiyo, dadkana cunno la siiyana, labaduba waa soo dhimanay.
Shafiic Cabdulqaadir Usmaan, Radio Daljir, Galkacyo.
Wahagaag. Dhanka kale, maamulka degmada Puntland ee gobolka Nugaal ayaa isna ka warbixiyay xaaladda abaare ee deegaano hoos yimaada degmada Puntland ee gobolka Nugaal, iyo waliba kulamo looga hadlayay xaaladda abaaraha oo ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Xasan Haykal ayaa waxa uu wareysay gudoomiyaha degmada Puntland Maxamed Maxamuud Tuurdibi oo marka hore uu weydiiyey bal inuu faahfaahin uu ka bixiyo howlaha uu joogo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Safarada Garoowe waxay ahaayeen inaanu maadaama abaar ay ka jirto deegaanka إن أراد إنه حقوقا قبل كي الدولة تحايل كلها تجمع بوكلة وحرمتي عشان أنت بنتلان حرمتي أصيبي أنا بيبني وكثة شوادين وحنا الصباحين ناي بشي جنوري سدن كيدي إلا يصدم يو سديد دي إلا يو سديد بشا فبروري إنو بيدامين كصباحين ناي لقد نرى ان تكون هناك من يكون 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 هناك من aya hada nala joogta waxaan ma inaannu biyo ka qaadanay tuulooyinka layba kamida uyaana wala gaasiin ee degmada Buusiye inta shaqooyinkaas aanu aaday iyagana safarkaas waxa uu noqday mid lagu guuleystay oo fasiyada iyo baahiyaan uga yimid dawladda iyo hay'adaha inta oo ka soo jawaabeen insha Allah waxaanu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayna saga baahir tiri kala deegaanka iyo dadka intaba in Ilaahay uu raxmad u nasiyo dadka iyo deegaanka ay ku deesadaan
waayay
marka arimaha soo qusay
waayay gudoomiye sala socono maalmada shalay ee gudiga ee gurmadka abaaraha ee heer qaran ee magaalada Garoow ay yimaadeen lacag dhan ee cadadkeeda $100,000 oo dollar ayay ku wareejiyeen dawladda Puntland marka ka qoonda ahaan ee degmada Burtile ee gobolka Nugaal kama amulahan maxay ku soo aaday idinka xagaas
ruuhanti wili waxa qorshahaasi waxaan moodaa inaan wili la qoonday marka insha Allah waan sugu doonaa qoondada aan ku leenahay haddii wili nima soo gaarin
waa gartay marka kulamadii aad la qaadateen madaxdi Puntland iyo hay'adihii maxaa idinkaga soo baxay maxaa jawaab ah oo aad ka heshaan baahiyaha kala duwanaa oo gudbiseen iyo waxa aad kala hadasheen maxay idii sheegay idin bal qaadeen
runti waxaan ku helnay sidaan horeba kuugu sheegay naayada UNICEF iyo hay'adda IRC labaduba biyo sagaashan booto waxaan ku helnay hay'adda UNICEF iyo Basaweyn $100,000 bootan hadda waxaan soo gaarsiiyay hay'adda IRC saacadan aan kula hadlayo waxaan ku jiraa safar shaqo oo tirooyinka Puntland tuulo kamid ayaan ku suganahay fariintayada waxaan u kuurgelinay dadka sida u yahay iyo baahiyaha ka jira si aan u gaarsiino biyaha u yimid insha Allah waxaan jecelnaa sida ugu hufan inaan ku gaarsiino qof walba saamiga uu ku leeyahay biyahaasi dabcan waxay dawladdu hagar la'aan inay jirin oo wixii hagar inaysan jirin shayna aan saamiga Puntland ku lahayn ka helnay haddana waxaan sii codsanaynaa wax kasta oo yimaada inaanu ka helno saan ku leenahay haddaanu nahay degmada Buusiye
waayahay maxaa iska bedelay xaaladii nololeed ee dadkii abaarta ay saameysay ku soo hayaamay deegaanada hoos yimaada degmada Burtile ee gobolka Nugaal oo aad adiga mas'uulka ka tahay
runtii xaaladda nololeed waa la dareemi karaa Puntland ama gudaha Soomaaliya abaartu waa saameysay haddii aan ka warbixiyo degmada Buusiye iyo tuulooyinka hoos yimaada runtii way jiraan xaaladii inay dadki baaseen dadyo badan oo soo xarooday in ay ku soo xaroodeen tuulooyinka iyo magaalada laftigeeda daafaheeda oo dad aad u tiro badan runtii ay ducahoodii iyo aqal soomaaligii ay xoolaha markay miyiga joogeen ay isticmaali jireen ay ku hoyan jireen inay la soo xaroodeen ay dhooban yihiin aagga magaalada iyo dhammaan tuulooyinka oo hadda ka mid tahay shaafita aan soo booqanay faratayada tuulada faratayada ilaa iyo 60 qoys oo hal goob wada degan oo ahaa dadkii xoolihii ka dhamaadeen marka meel walba taasi way iska jidaaya waxa deecaama oo la wada ogsoon yahay weye dadkaasina waxay u baahan yihiin biyo maaha nolosha ka horreeya dadku sidii loo gaarsiin lahaa biyo iyo daad maadaama xoolihii baxeen in aanu bal ku dadaalno sidii dadka aysan u la'aan loona soo gaarsiiyo يباد في علف ويا شه شيء معناه استعمالان
محمد محمود تور دبي قدومي هدق ماذا برتلا قبل كنقال أيو كاسها خلال هذا البرامج كي يلسو قاري قارهان قوريه عيني دين سوق بن جرنا حمنه برامج خيفتكها عينو كور انو حمين تور جيسي بعالم كي وحي قرين حسين عبد جمعالي حسين مدر عيانا انا لسو حسين ايا
كسو دوادة دق استيال حمين تور جيسي ده برنامج كساكي الدنيا ala ba waxa aynu ku soo qaadanay waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Shabqul Awsad ee ka soo baxay qaliidka Carabta wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay nin ay walaal yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo lagu dilay wadanka Malaysia Kim Jong Nam oo ay walaal yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un ayaa lagu dilay wadanka Malaysia sida wargeyska uu qoray mid ka mid ah warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ninkani ay laba dumar ah oo isticmaalayay cirbado sumaysan ku dileen garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur meedkiisa ayaa la rumaysan yahay in baaritaan lagu sameyn doono Kim Jong Nam ayaa ahaa ninka ugu weyn caruurta hoggaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Il waxaana la sheegay in baaritaan lagu sameyn doono dilkiisa iyo cidda ka dambeysa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi waxa uu sheegay in arrintan looga gol leeyahay arrin siyaasadeed cidda ay ku caddaatan ay tallaabo ka qaadi doonaan Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in ninkaasi uu ahaa nin ka ganacsan jiray daroogada oo ay dileen dadkii ay daroogada iskala ganacsan jireen markana waa wargeyska New York Times ee ka soo baxay waddankaasi Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay mas'uulkii ugu horeeyay ee xukuumadda cusub ee Donald Trump oo xilka iska casilay Michael Flynn oo ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa iska casilay xilka wax ka yar bil kadib markii lagu eedeeyay inuu xiriir la sameeyay safiirka waddanka Ruushka u fadhiya dalka Mareykanka Mr. Flynn oo qiimeyn kala socotay dhanka Donald Trump ayaa iska go'aansaday inuu xilka iska casilo ka hor inta uusan eryin madaxweynaha waddankaasi Major Flynn ayaa lagu eedeeyay in bishii December ee sanadkii tagay uu safiirka Ruushka kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin cunuqabateynta la saaray waddanka Ruushka oo uu maamulka Obama hormuudka ka ahaa iyo sidii loo dabcin lahaa waxaana arrintani ay dhacday ka hor inta aan loo magacaabin jagada la taliyanimada mar uu wargeyska kala hadlayay istiqaalada uu dhiibay ayaa waxa uu sheegay in ay ka aqbaleen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana uu intaa raaciyay in uu raaligelin ka bixin doono arrintan mas'uulkan ayaana noqonaya kii ugu horreeyay ee iska casila maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump kaas oo jira wax ka yar muddo hal bil ah xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa magaynta
mahadsanid madar xubintii xigta waa xubinta cayaaraha oo barnaamijka qaybka cabdiraxmaan ibraahim maxamed oo inala socosiyo waa kan cabdiraxmaan
habeenimadii xalay ahayd waxaa la ciyaaray laba kulan oo ka tirsan tartanka Champions League wareega 16-ka dhammaan babaha isboortigu waxaa il gooni ay ku hayeen kulankii Paris Saint-Germain iyo nadiga Barcelona oo gagida baad dabareysa kooxda PSG ku wada balansanaa balse Barcelona iyo nadiga PSG oo labadii sano ugu dambeeyay PSG laga reebay tartankan Champions League ayaa markan lugta hore waxaa nadiga Paris ay ku badiyeen 4-0 Angel Di Maria ciyaariyankii hore ee kooxda Real Madrid Manchester United mar la soo qaatay wax yar inkastoo aysan kooxda maayo ku caan maalin lugti sadahabka ee xalay Barcelona uu ku burburiyay ayaa goolka ku daafuray daqiiqadii 18-aad waxaana intaan la kala nasan gool labaad dhaliyay ciyaaryahan Julian Draxler kaasi oo horey nadiga Schalke 04 lacag qaali ah u yimid isku soo laabadkii daqiiqadii 15-aad Angel Di Maria ayaa goolka saddexaad kooxda PSG u dhaliyay halka daqiiqadii 27-aad ciyaaryahan Edinson Cavani uu goolka ugu dambeeyay 4-0 kooxda Barcelona loogu badiyay u dhaliyay waxay u muuqataa in tababare Luis Enrique kooxdiisa ay taariikhda kulamada Champions League meeshii ugu xubayd uu ka galay nadiga Benfica waxay 1-0 ugu badiyay nadiga Borussia Dortmund maanta ayaa la balansan yahay kulamo kale oo tartanka Champions League ah in la ciyaaro nadiga Bayer ee dalkaasi Jarmalka ayaa garoonkooda Al Azharina waxa ay ku soo dhaweyn doonaan dhigooda Arsenal ku waasi wareega 16ka sanadihii ugu dambeeyay dhibaato xun ee kale haysatay oo kooxda Arsenal markasta laga ciribtiray tartankan nadiga Real Madridna waxa ay garoonkooda Santiago Bernabeu ku soo dhaweyn doonaan kooxda ka iman doonta dalkaasi Talyaaniga ee AS Napoli inkastoo Napoli awood badan aysan lahayn haddana waxa ka maqan nadiga Real Madrid sida la sheegay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo inkastoo qaybaha ugu dambeeya ee gelinka dambe ee maanta Tobar Zinedine Zidane uu xaaladiisa caafimaad qiimeyn doono.
Adu maasan yahay Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay barnaamijka saaki dunida gaar ahaan xubintiisa ciyaaraha barnaamijkan xubintaas ayaa ugu dambeysay aniga maxamuud cabdi ibraahin ayaa idin la socodsiinayay xarunta darjir ee boosaas ayuu idinkaga imaanayay barnaamijkan mid la mid intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.